Tie kolēģi, turpinām saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījums vispārējās izglītības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzinters.
Tātad esam tikuši līdz piektajam atbildīgās komisijas priešlikumam, kas precizē redakciju otrajā lasījuma atbalstītajā normai, kas paredz pirmskolas izglītības iestādes pienākumu veikt izglītojamo speciālo vajadzību izvērtējumu. Tātad komisija atbalsta.
Sākam debates. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījami kolēģi, arī šīs priekšlikums pēc būtības ir vērsts uz to, lai bērnam būtu daudz lielāks individuālais atbalsts Latvijas izglītības sistēmā jau sākot no pirmskolas. Un konkrēta priekšlikuma būtība ir tāda, ka katram bērnam uzsakot obligāto izglītību, tas ir 5 gadu vecumā, pirmskolā tiek nodrošināts izvērtējums, ko var veikt paši pedagogi, lai pēc tam, ja ir kādas speciālas vajadzības, pieskaņot arī bērnu vajadzībām aktivitātes un nodarbības. Tas nenozīmē, ka bērnam būs atsevišķa programma prom no pārējās grupiņas vai no pārējiem bērniem. Tas tikai nozīmē, ka būs atbalsta pasākumi, iespējams arī kādas individuālas stundas, iespējams vienkārši citas aktivitātes kopā ar citiem bērniem, bet pieskaņot šim bērnam. Tātad šis ir viens solis uz to, lai mūsu izglītības sistēma būtu iekļaujoša jau no pašā pirmā posma, no pirmskolas. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies. Vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu par piekto priekšlikumu?
Jā, Valdis Gobzems bija pieteicis balsojumu par katru priekšlikumu.
Ne, Gubzema kungu es šeit neredzu nevienā no sēžu zālēm. Vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu par piekto priekšlikumu?
Paldies.
Kurš lūdz balsojumu?
Jūlija Stepaņenko, saimnes deputāte.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par.
Jūlija Stepaņenko par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu par 70 pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Sastais deputāta Kucina priekšlikums ir pretrunā grozījuma konceptuālajiem mērķim. Komisija lūdz neatbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Pašvaldības ir pirmskolas iestažu dibinātājas, un tam ir jānodrošina attiecīgā administratīvā teritorija dzīvojušiem iedzīvotiem pakalpojumi. Tā skaitā arī pirmskolas izglītība. Tāpēc piedāvāju papildināt likuma 21. Pantu ar otro daļu šāda redakcija. Pašvaldības pienākums ir nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apgūvī, tās padotība esošais pirmskolas izglītības iestades, valsts vai mazākumtautību valoda, tādējādi, lai grupu skaits, kas realizē attiecīgu pirmskolas izglītības programmu, būtu proporcionāls bērnu skaitam, kas ir reģistrēti attiecīgām izglītības programmas veidām. Kolēģi, tas ļaus nodrošināt, lai pirmskolas izglītības iestažu piedāvājums atbilstu pieprasījumu, līdz ar ko uzlabosies arī pirmskolas izglītības pieejamība. Tieši vecāki ir tie, kas pārstāv un vislabāk saprot savu bērnu šajā vecumā. Tāpēc es izturos ar cieņu pret jebkuru viņu izvēli. Sūtīt savu bērnu vai latviešu vai mazākumtautību grupiņas, un aicinu to darīt arī jūs, kolēģi. Esu šajā situācijā, kad vēl aizvien vietu bērnu dārzus visiem gribētājiem nepietiek, vienīgais taisnīgais risinājums ir sadalīt esošas vietas proporcionāli reālajam vecāku pieprasījumam. Tāpēc es piedāvāju nostiprināt proporcionālo sadales principu ar likumu. Par atskaites punktu šai proporcijai ņemot nevis bērna dzimto valodu vai etnisku piederību, bet vecāku izteiktu vēlmi, ko viņi izdarīs reģistrējot bērnu rindā. Pielietojot šādu principu praksi, ir ļoti svarīgi, lai vecākam būtu iespēja paust savu viedokli, kādu pirmskolas izglītības programmu attiecīgai apkaimē viņš izvēlētos savam bērnam ideālajā variantā, ja viņam šāda vieta tiktu garantēta. Jo bieži...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Debata slēdza vai komisijas vārdā, kas piebilstams
par... Komisija aicina neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa par...
Jūlija Stepaņenko par...
Lūdzu, mikrofonu balstu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sesto priekšlikumu par 13 pret 62 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāts Golubevs priekšlikums komisijas ieskatā precizē 21. Pantu otro daļu tā, lai novērstu neadekvātu likuma grozījumu mērķu interpretāciju. Komisija aicina atbalstīt.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, es lūdzu apvienot divus laika intervālus.
Par iebildumu par debašu laika apvienošanu iebildumu nav.
Paldies. Tātad ar ko atšķiras Marijas Golubevas priekšlikums no otrā lasījuma pieņemtā? Golubevas kundze aizstāja pienākumu nodrošināt programmu apgūju valsts valodā ar pienākumu nodrošināt iespēju apgūt programmu valsts valodā. Izskatās pat demokratiskāk, bet īstenībā tas ir liekulīgāk, jo uz zemes nevis līkumā nodrošināt iespēju apgūt nozīmē nodrošināt apguvi. Nu, Marija, vabšie hren rieķi nesraši. Viens,
es tomēr atgādīju, Pīmenova kungs, kā saimas sēdes notiek valsts valodā.
Es tulkošu noteikti, man kārtības rullis.
Saimas sēdes notiek valsts valodā.
Bet tulkot valsts valodā, to es arī tulīt izdarīšu.
Pēcīt jūs saimas sēžu laikā runāt valsts valodā.
Nav labāks par otru. Es turpināšu, nekavējoties ieviesta jau esošavies mazgumu tautību bērnu dārzos, divplosmu bērnu dārzu sistēmu. Sistēma nozīmēs mākslīgu krievu grupu skaita samazināšanu. Ierobežotos telpu personālu un citu resursu apstākļos šādā apgūšanas iespēja nenovēršami nozīmēs, ka jaunajām mācību gaidām sākoties jaunākā vecuma krievu bērnu grupas vietā tiks izveidota latviešu bērnu grupa. Likums neapraksta un nevar aprakstīt šāda procesa iznākumu, bet ņemot vērā, ka tam būs sistemisks raksturs bērnam, kam bērnu dārzā pat labam tiek plānota, bet šo pārmaiņu rezultāta nebūs vieta bērnu dārzā, netiks atrastas vietas arī citos bērnu dārzos. Tomēr, lai divplūsmu sistēma tiktu izveidota un darbotos atbilstoši demokratiskās valsts principiem un pildot valsts uzņemtās starptautiskās saistības, papildus tikko pieņemtajiem noteikumiem ir jānosaka kārtība, kada jaunajos apstākļos ir finansējamas pirmskolas izglītības programmas Latvijas mazākumu tautību valodās. Šāda kārtība nav paredzēta nec mūsu likumā, kuru mēs tagad skatām, ne cienījumās Golubevas kundzes priekšlikumā. Tāpēc es aicinu šo septīto priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas papildināms. Mikrofonu lūdzu Zintara kungam.
Ļoti labs priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Ļoti labi. Lūdzu zvanu, balsosim par septīto deputātas Golubevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Linda Lēpiņa par. Ilija Stepaņenko pret.
Valdes Kobzams nebalso.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 7. Priekšlikumu pār 62, pret 2, atturas 2.
Paldies par 7. Priekšlikumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jep. 8. Deputāta Pimenova priekšlikums ir pretrunā grozījuma galveniem mērķim. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Lūdzu apvienot divu.
Iebildumu par debašu laiku apvienošanu, iebildumu nav.
Dāmas un kungi, viss šis likumprojekts un arī izglītības likuma grozījumu likumprojekts riņķāk nodomu uzdot pašvaldībām par pienākumu nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apguvi valsts valoda, arī iestādēs, kurās īsteno programmu mazguma tautību valodās. Mēs te visu labi zinām. Ja kā visbiežāk notiek Latvijā, ikdiena bērnu dārzos, kuros īsteno programmu krievu valodā. Dzintara kungs reiz izteicies bērnu dārzos ar krievu grupiņām. Sapratot likumprojektu uzdevumu un pasākumus, es ierosinu tos papildināt. Līdz ar to, ka Latvijas republika ir nacionāla valsts, Latvija ir arī multietniska valsts. Tāpēc, ja likumdevējs likumprojekta otrajā lasījumā noteica nosacījumus pirmskolas izglītības pieejamība valsts valodā, ir jānosaka pirmskolas izglītības pieejamības nosacījumi arī Latvijas mazguma tautību valodās. Vai šāda nepieciešamība ir? Noteikti jā. Skatot abus likumprojektos, es vairāk kārt esmu nosaucījis savus argumentus, kurus uzturu spēkā arī tagad, bet nosaukšu tikai vienu proti. Eiropas padomes vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību nosaka, ka valsts apņemas, ja ir pietiekams pieprasījums, nodrošināt, ka personām, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātiem, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas komisāra savu vēstuli aicina saimas deputātus Latvijas valsts apņemšanos iekļaut regulējumā. Līdz ar to es ierosinu likuma 201. Pantā, kurš nosaka pirmskolas izglītības pieejamību, sekojot tam, ka ir noteikta pirmskolas izglītības pieejamība valsts valodā, noteikt arī pirmskolas izglītības pieejamību mazguma tautību valodās. Un likumā iekļaut šādu normu. Pašvaldība nodrošina pirmskolas izglītības programmu apgavie mazguma tautību valodā pirmskolas izglītības iestādēs, kas atrodas tās administratīvajā teritorijā, ja ir pietiekams pieprasījums. Es arī uzsveru, ka mans priekšlikums ir pilnā saskaņā ar Latvijas saistībām, kas tā apņemušās pildīt 2005. Gada ratificējušo konvenciju. Līdz ar to uzsvērt, ka šis priekšlikums ir pret šo likumprojektu, nozīmē, ka likumprojekts ir īstenībā pretrunā ar Latvijas saistībām, kura tas ir apņemusies pildīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Es vēlos piebilst, ka pirmkārt šis priešlikums nepaskaidro, kas tad ir uzskatāms par šo pietiekamo pieprasījumu, un otrkārt, ja arī tas būtu definēts, komisijas vairākums uzskatīja, ka nebūtu pašvaldībai nosakāms pienākums mazākuma tautību valodas programmas uzturēt. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 8. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par.
Jūlija Stepiņenko par.
Uz mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 8. priekšlikumu par 16-61 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums par pārējais noteikumu normām komisija aicina atbalstīt.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par 8. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim.
Līdz Liepiņa par.
Jūlija Stepiņenko par.
Alts Gobzams par.
Kolēģi, ir precizējums. Balsošana notiek par 9. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Paldies. Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 9. Priekšlikumu par 79 pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums atbalstīts.
10. Deputāta Kuciņa priekšlikums parada šo grozījumu galvenās normas spēkā stāšanos atlikt līdz 2025. Gada 1. Septembrim. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Vai ir iebildumi par debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav?
Par pedagogu trūkumu tiek runāts gari un plaši gan no dažādām tribīnēm, gan plaši saziņas līdzekļos, gan ikdienā. ņemot to vērā uzskatu, ka uz esošo situāciju ir jāskatās reāli. Grupas, kas realizē izglītības programmu valsts valodā, atveršanai katra bērnu dārza, ir jāatvēl krietni ilgāks laiks nekā piedāvā komisija. Mēs varam vēlēties visu sasniegt trecien tempa un likt, lai katra pirmskolas iestādē jau 20. Gada 1. Septembrī darbotos grupas, kas izglītības programmas realizē valsts valoda. Bet būsim godīgi, tas nav reāli. Jā, protams, būs iestādes, kas spēs piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas pedagogus, bet vairākumam tas nebūs paspēkam. Ja likums to paredzēs, pieļauju, ka uz papiera viss būs kārtība, bet ne realitāte. Tas radīs vienīgi neapmierinātību, stresu un nekāda veida nevairos sabiedrības uzticību un paļāvību likumdevējam. Uzskatu, ka mums ir jādot laiks, lai tiktu realizēti jaunie pedagogu apmācības projekti, sakārtota pedagogu atalgojuma sistēma, un viņiem katru gadu nebūtu solītais algas palielinājums jāizcīnā protestu akcijas. Zinātniskā literatūra, zinātnisku rakstu krājums bērnu valoda Latvijā 21. Gadsimta ir norādīts, ka laika, kad bērns vēl tikai apgūst valodu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka pedagogs pārzina to dzimtas valodas līmeni, ko šodienas kadru trūkuma apstākļos ir grūti nodrošināt. Kolēgi, mēs nedrīkstam pieļaut eksperimentus ar mūsu bērniem. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Mikrofonu lūdzu Raivim Dzinteram.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 10. Deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa pret. Jūlija Stepiņenko par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 10. priekšlikumu par 17 pret 59 atturas neviens.
Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 11. priekšlikums. Komisijas deputāti nobalsoja par to, ka likuma 21. pantu otrās daļas spēkā stāšanās datums ir 21. gada 1. septembris. 11. priešlikumā ir ietverts sākotnējais izglītības zinātnes ministrijas piedāvājums 21. pantu otrajā daļā ietverto normu ieviest pēc vairāk nekā diviem gadiem, jeb 22. gada 1. septembrī, kas komisijā netika atbalstīts. Komisijas vārdā aicina neatbalstīt.
Sākam debatas vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, kolēģi, šis te priekšlikums tātad izglītības un zinātnes ministrija bija panākusi vienošanos ar pašvaldībām, lai dot viņām laiku pielāgoties, tāpēc šis termiņš bija noteikts 2022. Gada 1. septembris, bet es uzskatu arī personīgi un atbalstu komisijas viedokli, ka to varētu noteikt arī 2021. Gada 1. septembrī, kā ir atbalstīts nākamajā priekšlikumā, līdz ar to aicinu 11. Priekšlikumu neatbalstīt un 12. Atbalstīt. Pašvaldībām būs vienkārši ātrāk jāpielāgojās, bet godīgi sakot, šis ir darbs, ko vajadzēja izdarīt jau 2000. Gadā vai 1992. Gadā. Paldies.
Debatas vārds vai kas piebilstams komisijas vārdā? Komisijas vārdā.
Arī komisijas vārdā es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Pret, Jūlija Stepaņenko pret.
Diņš Šmits pret.
Jūlija Stepaņenko par.
Diņš Šmits par.
Jaldis Gobzems par.
Linda Liepiņa par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 11. priekšlikumu par 6 pret 73 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 12. atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka, ka 21. panta otrā daļa stājas spēkā 21. gada 1. septembrī. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par 12. atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Es biju pieteikusies debatēs, Murnieces kundze, es biju pieteikusies debatēs saulēcīgi, lūdzu paskatieties savus ziņojumus no moderatoriem.
Moderatori šajā zālē neko nav saņēmuši.
Tad lūdzu pārbaudiet vēlreiz savus e-pastus un telefonus. Es biju pieteikusies debatēm, mūsu moderators to var apliecināt. Lūdzu, respektējiet kolēģus saimā. Murnieces kundze, lūdzu pārbaudiet visus savus telefonus, WhatsAppus un es nezinu, kur jūs vēl saņemat tās ziņas.
Lūdzu, Stepaņenko kundze. Viss notiek. Mēs gaidām moderātoru pieslēgšanos no šīs telpas. Tātad tika sūtīts pieteikums debatēm. Tikko kā atnāca. Lūdzu, tad uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es skatos, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam bija 28. februāris šajā gadā, un tas nozīmē, ka tas notika vēl pirms Covid krīzes. Tātad pirms Covid krīzes izglītības ministrija iesniedza saprātīgu priekšlikumu par garāku termiņu pārejas periodam. Un kas notiek šobrīd? Neskatoties uz to, ka Covid krīze apgrūtinājusi visu izglītības sistēmu un mums arī nav skaidrības par to, kad viss beigsies un kad bērni varēs atgriezties pie normāla mācību procesa. Šobrīd pretēji izglītības zinātnes ministrijas piedāvātajam, ņemot pat vērā to, ka šobrīd Covid krīzes laikā nekas nav skaidrs, jūs lēmjat par daudz stingrākiem un daudz sliktākiem nosacījumiem pašvaldībām nekā tie nosacījumi, kas bija paredzēti iepriekš. Es uzskatu, ka šis ir absolūti neloģisks solis, un es aicinu neatbalstīt šo komisijas priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Taisnības labāk paskaidrot, ka ja netiktu atbalstīts šis priekšlikums, tad šī norma stātos spēkā līdz ar likuma spēkā stāšanās brīdi, kas varētu nebūt tas, uz ko deputāts Stepaņenko šobrīd vēlētos sasniegt. Ja? Tā ka šis 21. gada 1. septembris jau ir kompromiss, jo, protams, bija iespējams lemt arī par tūlītēju šīs normas stāšanos spēkā. Tā ka komisijas vārdā es aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Jūs paņem kā pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 12. Priekšlikumu. Par 64, pret 16 atturas nav.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 13. Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums saistīts ar speciālo izglītības iestāžu, speciālās izglītības attīstības centra statusu saglabāšanu un tās kritērijiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatējas nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 13. Priekšlikumu par 63 pret 15.
Priekšlikums ir atbalstīts.
14. Izglītības un zinātnes ministrijas priešlikums parādz likums spēkā stāšanās datumu 20. Gada 1. Aprīli, kas, ja nemaldos, jau ir aiz muguras. Līdz ar to komisija neatbalsta šo priešlikumu.
Priešlikums nav arī balsojams.
15. Priešlikumu komisija atsauc un arī tas attiecīgi nav balsojams. Restīvi, mēs par šīm normām esam jau nobalsojuši Covid institūciju likumā steidzības kārtā. Kolēģi, pirms...
15. Priekšlikums ir atsaukts.
15. Priekšlikums ir atsaukts un pirms balsot par likuma projektu kopumā, es vēlos izmantot iespēju un teikt paldies par... Pateikt paldies par darbu ar abiem likumiem komisijas kolēģiem, Nacionālās apvienības frakcijas konsultantiem, juridiskā biroja pārstāvē Lilitai Vilsonas kundzei, komisijas konsultantiem, ministrijas ierēģiem un ikvienam, kurš par spīti dažādu agresīvu organizāciju centieniem bremzē šo normu pieņemšanu, pielikt palīdzīgu roku, lai mēs to apstiprinātu. Tātad aicinu komisijas vārdā balsot trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums vispārējās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par.
Julija Stepiņenko pret.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā trešajā lasījumā. Par 61, pret 15 atturs nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numur 551 šķērsīt ar LP 13, grozījums Satversmes tiesas likumā, izstrādātājs tieslietu ministrija, apstiprināts ministru kabinetā. Likumprojekta būtība ir Satversmes tiesas tiesneša sociālās garantijas pēc pilnvaru termiņa beigām, Satversmes tiesas budžeta autonomija, Satversmes tiesas administrācijas vadītāja vietas izveide, un jautājumi par juridiskās palīdzības sniedzēju pilnvarojumu lietās, kad juridiskās palīdzības saņēmējiem tiek sniegts valsts nodrošinātā juridiskā palīdzības aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa par.
Julija Stepiņenko par.
Šmits par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā par 77, pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas, tas ir līdz 19. Maijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. Maijas. Likumprojekts grozījumi likumā par tiesu varu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 553 šķērsvīta ar LP 13 grozījumu likumā par tiesu varu. Likumprojekta izstrādātājs Tieslietu ministrija apstiprināts ministra kabinetā. Faktiski šis likumprojekts ir pavadošais likumprojekts tikko nobalsotajiem grozījumiem pirmajā lasījumā Satversmes tiesas likumā, tāpēc es neatkārtošos par tā saturu un nozīmi. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti, debatējs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par.
Dieķi Šmits par.
Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu. Pirmajā lasījumā par 76, pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas, tas ir 19. mājas.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. mājas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēgi! Strādājam ar likuma projektu grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu 538 LP 13. Trešo Atbildīga komisija izskatīja minēto likumprojektu, kas saistīts ar dekodifikāciju. Uz trešo lasījumu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies.
Tātad deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa par.
Jūlija Stepiņenko par.
Dieķi Šmits par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešajā lasījumā. Pār 72 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums bīstamo kravu aprites likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Skatām likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprites likumā, trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu netika iesniegti priekšlikumi, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumus bīstamo kravu aprites likumā trešajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Dičmits par.
Linda Liepiņa par.
Jūlija Stepiņenko par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījums bīstamo kravas aprits likumā trešajā lasījumā par 78 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likuma, 510. Likuma projekts. Izskatām otrā lasījumā. Komisija izskatīja likuma projektu, ir saņemti trīs priekšlikumi, komisija veidoja šos priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums paredz pirmajā panta, kas definē likuma lietotos iedzienus, 9. Prima punkta izslēgt vārdu nolaidība. Tad 9. Prima punkts skaidro, kas ir vārdarbība, un saskaņā ar likumu viena no izpausmju formām ir arī nolaidība. Šo normu Saeima pieņēma 2013. Gada, uzskatot, ka ir svarīgi uzsvērt, ka nolaidība ir arī bīstama, ka svarīgi pasargāt bērnus arī no nolaidības. Bet, diemžēl, netika ņemts vērā saiknē ar krimināla likuma 174. Pantu, kas arī paredz atbildību par vardarbību un cietsirdīgu attieksmi pret bērnu. Un ņemot vērā, ka jau parādījies nepareiza tiesu prakse 174. Panta piemērošana, tad izdiskutējot ir nolēmts aicināt un Saeimu izslēgt vārdu nolaidību no definīcijas, bet jāņem vērā, ka nolaidība, protams, palīgs, kā nosodama rīcība, un nākamais punkts tieši saistīts ar nolaidības definīciju. Tad lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Stepiņēnko, kas vēlas runāt par procedūru.
Jā, es tradicionāli, lai tiešām uzturētu deputātu izpratni par balsojumiem priekšlikumiem, aicinu balsot par visiem šī likuma projekta priekšlikumiem. Paldies.
Paldies, tas piesakāms pie debatēm. Tātad uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, kolēģi, es tā sava vārda gribu paskaidrot lietas būtību, jā, un tad... Tiešām, tad, kā es jau minēju, krimināla likuma 174. Pantā ir paredzēta atbildība par vardarbīgu attieksmi pret bērniem. Un visu laiku nu, to interpretēja tā, ka ja ir cietsirdīga attieksme, ja ir redzams, ka vecāki vai citas personas rīkojas cietsirdīgi, tad bija iespēja sodīt gan par fizisku, gan par psihisko vardarbību, gan arī par nolaidību. Bet pagājušajā gada atklājas viens gadījums, kad vecākus sauc pie atbildības un piemēro reālo brības atņemšanu par nolaidību, kurai faktiski nebija cietsirdības pazīmes. Tad sanāk tā, ka ja mēs attīstītu tādu praksi, tas nozīmētu, ka gadījumi, ja piemēram, bērnu atstēbēs, nu, pieskatīšanas, tad mazgadīgo bērnu. Ja vecāki, piemēram, tad nekontrolē bērnu uzvedību, ar viņu kaut kas notika, tad tas nozīmētu, ka bērnam slimnīca, protams, sniegs palīdzību, bet vecākiem būs krimināla atbildība, jo saskaņā ar esošu interpretāciju, tad ikviena nolaidība paredz kriminālu atbildību. Jo agrāk bija tā, nolaidība, prasīja konstatēt, ka tā ir cietsirdīga attieksme pret bērnu, un, piemēram, bērnu nebaro, bērnu tur tie, piemēram, augstumā, bērns ir atstās novērta un tā tālāk un tā tālāk. Teiksim, ar jauniem grozījumiem 2013. Gada izdarītiem sanāk tā, ka pietiek konstatēt nolaidību kā tādu. Un, lai tādu praksi novērstu, lai nepakļautu riskam, ka vecāku saugs pie atbildības tikai tādēļ, ka viņi uz īso laiku novērsa savu uzmanību un nepieskatīja bērnu, lai arī turpmāk būtu vērtēts katrs konkrēts gadījums un lai būtu iespēja saukt pie atbildības tikai tad, kad ir redzama nu, tāda rupja nolaidība, minētie grozījumi ir jāizdara. Un, ja kādam ir intereses, tad varu teikt, ka šogad es tieši pētīju to praksu, un tad februāra mēnesi jurista vārdā es nopublicēju rakstu par konkrētu situāciju, kad vecākus...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā arī, kas piebilstams par šo pirmo priekšlikumu?
Lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Komisijas
priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Līna Liepiņa par.
Jūlija Stepiņenko par.
Lišmits par.
Valsts Godzums par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par 84, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Otrais ir arī cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas arī saistīts ar pirmo. Pat laban, pirmā panta 13. Punkta ir skaidrots vecāku nolaidības iedziens, un proti vecāku nolaidība ir bērna aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšana. Bet ir svarīgi ievērot, ka nolaidīgi var rīkoties ne tikai vecāki, bet arī citas personas. Arī auklīte var būt pieļaut nolaidību, arī bērna radinieki un arī citas personas, kuram bērns ir uzticēts. Tāpēc nav pareizi runāt tikai par bērnu, satunies tikai par vecāku nolaidību, ir svarīgi definēt nolaidību kā tādu un nesaistīt to ar personu, kura rīkojas nolaidīgi. Satunies komisija izvērtējot šos argumentus nolēma tad izslēgt vārdu vecāku, no attiecīga 13. Punktā. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Līna Lēpiņa par.
Jūlija Stepiņenko par.
Dičmits par.
Aldis Gobzevs par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu par 83, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, un trešais arī komisijas priekšlikums par grozījumiem 5. Prima panta. 5. Prima panta ir definēta subjekta, kuram nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Un komisija saņēma tiesības sarga vēstuli ar aicinājumu papildināt šo uzskaitījumu. Pat laban, speciālās zināšanas ir prasītas pašvaldību administratīvas komisijas vadītājiem un pašvaldību administratīvas komisiju bērnu lietu apakškomisijas vadītājiem. Bet ņemot vērā, kā ar bērniem strādā arī gan komisiju, gan apakškomisiju vietnieki, gan arī citi komisiju locekļi, ir svarīgi, lai visiem darbiniekiem, visam komisijas locekļiem un apakškomisiju locekļiem tādas zināšanas būtu. Līdz ar to komisija, mūsu komisija izstrādāja priekšlikumu papildināt 5. Prima pantu un noteikti, ka paplašināt to cilvēku loku, kuram ir vajadzīga speciālas zināšanas par bērnu tiesību aizsardzību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Linda Lēpiņa par.
Jūlija Stepaņenko par.
Dičmits par.
Valsts Gobzems par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu par 84 pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Dičmits par.
Linda Lepiņa par.
Jūlija Stepaņenko par.
Valsts Gobzems par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu bērnu tiesības aizsardzības likumā otrajā lasījumā par 84 pret atturas nav.
Paldies. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidam līdz 21. maijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. maijs. Godātie kolēģi, deputāti Feldmans, Jurašs, Butāns, Ozola, Zalīta, Grosa, lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu pēc 26. Darba kārtības jautājuma izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts 15 minūšu pārtraukums pēc sēdes 26. Darba kārtības jautājuma izskatīšanas. Lūdzu, balsosim.
Šmits pret.
Jūlija Stepaņenko pret.
Linda Liepiņa.
Alds Gozums pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma līdz 26. Darba kārtības punktu izskatīšanai. Par 64 pret 17 atturas 2.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, labdien, kolēģi. Šie grozījumi saistīti ar dekadifikācijas procesu. Likuma projekts paredz administratīvas sodas par pārkāpumiem valsts amatpersonu darbībā korupcijas novēršanas jomā. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar jaunu pantu, kas paredz 5 administratīvā pārkāpuma sastāvus. Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonu deklarācijā, par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu un grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kas skar publiskas personas institūcijas vadītājus par likuma valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu un par likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu. Kā arī paredz pievienot vēl vienu pantu, nosakot kompetenci administratīvā pārkāpuma procesā. Komisijā pirmajā lasījumā ir atbalstīts un aicina Saeimu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēti nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Viņš vits par.
Līna Lēpiņa par.
Julija Stepaņenko par.
Aldis Gulbsums par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā par 80 pret atturis nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
5 dienas, 19. maijas.
Paldies, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijas. Kolēģi, pārtraukums līdz 17.10.